16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske i na samom početku najvažnije vijesti.
Još jedna sramna presuda Haškog tribunala. Ramuš Haradina je oslobođen po svim tačkama optužnice.
Ogorčenje srpske politike i javnosti ovakvom presudom. Nikolić izjavio da je tribunal osnovan mimo međunarodnog prava da bi se sudilo srpskom narodu.
Izrael će BiH izručiti bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Aleksandra Cvetkovića, koji je osumnjičen za ratni zločin.
Vlada Republike Srpske utvrdila izmjene pojedinih zakona koje su u skladu sa restriktivnom politikom javne potrošnje.
U Vlade Republike Srpske očekuju da će procedura u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda u vezi sa ekonomskom politikom i budžetom za narednu godinu biti završena do 4. decembra.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplo. Haški tribunal danas je oslobodio bivšeg komandanta takozvane oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Vijeće je zaključilo da Haradinaj nije kriv ni po jednoj tački optužnice za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu zlostavljanja kosovskih Albanaca, Srba i Roma 1998. godine u logoru OVK u Jablanici. Oslobođeni su i bivši komandanti takozvane OVK Idriz Balja i Lahi Brahimaj. Izvještava Radan Škipina.
Odluka Haškog suda da oslobodi nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja i njegove saradnike je nepravedna i sramna, ponižava srpske žrtve i negativno će utjecati na pomirenje u regionu, te dalji tog dijaloga sa Prištinom, ocjenjuju u prvim reagovanjima zvaničnici Srbije. U Prištini ovu presudu pozdravljaju uz vatromet, opštu euforiju i pucnje iz vatrenog oružja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocjenjuje da je presuda Haradinaju donijeta mimo pravde i prava i da će, kao i prethodne odluke tribunala u Hagu, postaći separatizam, otežati napore na uspostavljanju mira u regionu, poništiti dosadašnje napore u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, te povećati euroskepticizam u srpskom narodu. Nažalost, obistinilo se očekivanje da Haški tribunal oslobodi Ramuša Haradinaja, optuženog za ubistva, okrutno postupanje, nehumane postupke, kršenje zakona i običaja ratovanja nad albanskim, srpskim i romskim civilima u logoru takozvane OVK u Jablanici 1998. godine, navodi predsjednik Srbije. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je oslobađajuća presuda Haradinaju bila očekivana, da je posljednja u nizu političkih, a ne pravnih i pravednih presuda tribunala, ali da će Srbija uprkos tome nastaviti pregovore sa Prištinom jer je to u njenom interesu. Dačić je naglasio da će i ova presuda kao i presuda hrvatskim generalima otežati proces pomirenja u regionu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za sve žrtve sramna i ponižavajuća oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju, još jednom zločincu koji je bio kreator i izvršilac najgnusnijih zločina nad srpskim civilima. Predsjednik Dodik je naglasio da su Srbi po ko zna koji put izloženi beskrupuloznoj međunarodnoj nepravdi koja se sprovodi preko Haškog tribunala i međunarodnim pravnim falsifikovanjem istorije i skandaloznim pravnim terorom koji dolazi iz Haga. Srpska napredna stranka ocijenila je da je oslobađajuća presuda za Haradinaja drugo uzastopno najstrašnije ponižavanje srpskih žrtava od strane Haškog tribunala i zatražila da Srbija obustavi sve razgovore s Hagom. Tribunal u Hagu se pretvorio u ruglo i sramotu, izjavio je predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica i zatražio da se spriječi još veća nepravda, pravljenje granice sa Kosovom. Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević ocijenio je da je oslobađajuća presuda Haradinaju nepravedna i da je rezultat neprofesionalne zaštite svjedoka. Savjetnik oslobođenog lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, Besnik Tahiri, pozdravlja odluku Haga i najavljuje da se nekadašnji kosovski premijer vraća u politički život. Politički analitičar iz Beograda Srđan Tivković ocjenjuje da je oslobađajuća presuda Haradinaju politička odluka i da je doktrina udruženog zločinačkog poduhvata po pravnim parametrima Haškog tribunala primjenjiva samo za Srbe.
U slučaju Haradinaj, kao u ostalom, u slučaju Nasira Orića i u slučaju dvojice dvojice hrvatskih generala. Uverili smo se da primjenjivost te doktrine samo i isključivo zavisi od političke volje Haškog tribunala. Prema tome, ono što je zločin za jedne nije zločin za druge, jer je politički kontekst, a doktrina udruženog zločinačkog poduhvata je izrazito politička, a ne pravna kategorija, dakle da je politički kontekst bitno drukčiji.
Predsjednica udruženja porodica nestalih i ubijenih Srba sa Kosova i Metohije, Nataša Šćepanović, pita se nakon presude Haradinaju koje, ako nisu Haradinajevi saborci, pobio više od 3.500 srpskih civila, vojnika i policajaca na Kosmetu tokom 1998. godine.
Pa šta reći posle ovakve jedne presude, da je ovo sve skandalozno i sramotno za međunarodnu zajednicu i za međunarodno pravo i pravdu uopšte. Ovo je još jedan veliki udarac za naše porodice. One su, mogu vam reći, očajne, obezvredjene, ponižene. I onda posle svega se i postavlja pitanje da li uopšte postoji pravda za srpske žrtve.
Šta da rade Srbi nakon presuda Haškog tribunala? Tema je o kojoj će se večeras u organizaciji Srpskog demokratskog foruma raspravljati u Banja Luci.
Na predstojećoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a koja je posvećena Haškom tribunalu, Srbiju će predstavljati vicepremijer Aleksandar Vučić. On je rekao da je o tome odlučio državni vrh Srbije.
Izveštaj o radu Haškog tribunala na sjednici Savjeta bezbjednosti zakazano je za 5. decembar podnijeće glavni tužilac i predsjednik tribunala Serž Bramerc i Teodor Meron.
Izraelski vrhovni sud podržao je danas odluku nižeg suda da bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Aleksandar Cvetković može biti izručen u BiH gdje bi se suočio sa optužbama za ratne zločine.
Sud niže instance je u avgustu prošle godine donio odluku da Cvetković, koji je oženjen Izraelkom i ima državljanstvo jevrejske države, može biti isporučen u Bosnu i Hercegovinu. Vrhovni sud je u junu saslušao Cvetkovićevu žalbu koju je danas odbacio. Izraelsko ministarstvo pravosuđa saopštilo je da nije utvrđen datum izručenja.
Nakon ovih informacija mi se vraćamo aktuelnostima iz Republike Srpske. Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Srpske kojim se uređuje pravni status, djelatnost i način upravljanja fondom. Ministri su utvrdili nacrt zakona o akcijskom fondu Republike Srpske. Funkcija direktora Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske i akcijskog fonda Republike Srpske prenesena je na direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske koja upravlja fondovima.
Vlada Srpske utvrdila je nacrt zakona o fondu stanovanja Republike Srpske, a razlozi za njegovo donošenje sadržani su u potrebi usklađivanja sa drugim propisima, kao i racionalizaciji poslovanja fonda, a utvrđen je i nacrt zakona o izmjenama zakona o fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske. Iz Vlade Srpske napominju da su predložene izmjene zakona u skladu sa vladinom restriktivnom politikom javne potrošnje.
O ekonomskoj politici i budžetu Republike Srpske za narednu godinu raspravljaće se na posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske u nedjelju 2. decembra. U vladi Republike Srpske očekuju da bi cijela procedura u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i u Vijeću naroda, trebalo da bude završena do 4. decembra, što je rok koji je zadao Međunarodni monetarni fond. U prilogu Zorane Marković.
Predloženi budžet Republike Srpske iznosi 1.945.000.000 maraka. Predloženim rješenjima napravljena je ušteda od 114.000.000 maraka, od čega se oko 60.000.000 odnosi na plate. Predsjednik vlade Aleksandar Džombić ističe da ovakva ekonomska politika i budžet garantuju da će sva socijalna primanja u nivou u kojem su predložena biti izmirena u sljedećoj godini. Džombić je istakao da bilo kakav pritisak neće uticati na vladu da promijeni ekonomsku politiku i budžet, a da granski sindikati budžetskih korisnika imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo odlukom o smanjenju plata za 10% u skladu sa zakonom. Granski sindikati ne odustaju. Sutra u parku Mladen Stojanović u Banja Luci protestnim skupom izrazit će svoje nezadovoljstvo predloženom ekonomskom politikom i budžetom za narednu godinu, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Da mi u ekonomskoj politici nismo prepoznali ništa što obećava razvoj i zaustavljanje pada svih važnih parametara u Republici Srpskoj. Naprotiv, vlada je vrlo komotno donijela i bez puno truda da reže tamo gdje još ima šta odrezati ili gdje bi se moglo bar na silu odrezati nešto. Dakle, sutra je protest, legitiman, legalan. I mislim da će biti vrlo dostojanstven, da će poslati jasne poruke onima kojima smo dali glas da vode brigu o našim životima, prije svega u ekonomskoj i socijalnoj sferi.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić ističe da plate u realnom sektoru znatno zaostaju za platama budžetskih korisnika, pa predviđeno smanjenje plata treba da se prihvati kao realnost.
Mislim da bi trebali zaposleni u javnom sektoru prihvatiti to kao nešto što bi moralo biti prolaznog karaktera dok se ne stvore uslovi za promjene na bolje, a pored tog treba imati u vidu i činjenicu da je tim pogođeno oko 35.000 zaposlenih, a da imamo istovremeno oko 150.000 nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje koji nemaju gotovo nikakva primanja i prema njima treba imati određenog obzira.
U nedjelju poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i pozicije i opozicije očekuju dugu i prilično oštru raspravu. SNSD će podržati ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu. Šef ovog kluba Željko Mirjanić nada se da će se u Skupštini voditi korektna i argumentovana rasprava.
Ovaj dokument zaista zavređuje pažnju. On pokazuje da je vlada Republike Srpske mnogo vodila računa o situaciji i vremenu. Dakle, da se Republika Srpska sad jače nego prije suočava sa problemima koji su prisutni u zemljama regiona i u Evropskoj uniji i van Evropske unije. Dakle, moramo biti spremni da se suočimo sa tim problemima.
Opozicija ima spremnu argumentaciju zašto ovakva ekonomska politika nije dobra. Prema riječima šefa kluba SDS-a Vukote Govedarice, taj klub nema namjeru da podrži ovakvu ekonomsku politiku i budžet.
Predsjednika vlade koje je iznio juče da glas protiv ekonomske politike jeste glas protiv interesa Republike Srpske, mi to na taj način ne doživljavamo. Dakle, u ovom slučaju ne želimo da ni jednog momenta damo glas jednom lošem putu jedne vlade u kontinuitetu koja ne želi ništa da promijeni.
Šef kluba PDP-a Zoran Đerić naglašava da predložena ekonomska politika ne ide u pravom smjeru, ističući da vlada nije uspjela da se uhvati u koštac sa ekonomskom krizom.
Oni su već u ovom prethodnom periodu, rekao bi, ojadili 40.000 boraca i penzionera, a sada su udarili na policiju, na prosvetu itd. itd. Prema tome, mi smatramo da ova ekonomska politika je takva, tako koncipirana i postavljena, da ne može odgovoriti ovakvom budžetu Republike Srpske.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske u nedjelju na posebnoj sjednici razmatraće ekonomsku politiku i budžet Republike Srpske za 2012. godinu. Ova dva akta, prema roku koji je zadao Međunarodni monetarni fond, treba da budu usvojena do 4. decembra.
Principi ustavnih amandmana HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 nisu danas dobili podršku Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH, rekla je zamjenica predsjedavajuće komisije Aleksandra Pandurević. Ovaj prijedlog dva HDZ-a udara na ustavne nadležnosti i suverenitet Republike Srpske, upozorava Pandurevićeva.
Prema njenim riječima, ponuđenim amandmanima dva HDZ-a pokazala su neprincipijelan i licemjeran odnos prema Srpskoj i Srbima, jer njihov prijedlog predviđa da se u Dom naroda biraju i dva Srbina iz Federacije BiH, a da se s druge strane bira po jedan Bošnjak i Hrvat posredstvom Vijeća naroda Republike Srpske.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH odgodio je danas izbor glavnog tužioca i sudija Bosne i Hercegovine. Imenovanje će biti obavljeno na vanrednoj sjednici savjeta zakazanoj za 12. decembar ove godine.
Do odlaganja izbora tužilaca i sudija došlo je na molbu predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande da se ne imenuju nosioci pravosudnih funkcija na nivou BiH do završetka procedure imenovanja člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ispred savjeta ministara.
16:15 u nastavku dnevnika, slušajte.
Dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH počinje u Sarajevu. Prisustvuje i zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Filip Riker.
Palestinci traže status zemlje posmatrača u Ujedinjenim nacijama.
Sjedinjene Američke Države bi podržale odluku BiH da se uzdrži prilikom glasanja u Generalnoj skupštini UN-a u vezi sa palestinskom inicijativom za promjenu statusa u svjetskoj organizaciji.
Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira u BiH danas i sutra će u Sarajevu razmotriti trenutnu političku situaciju u BiH, ispunjavanje uslova za zatvaranje OHR-a, situaciju u Srebrenici nakon izbora i realizaciju odluke Ustavnog suda BiH koja se odnosi na Mostar. Kako smo saznali u američkoj ambasadi, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker učestvojeće u radu PIK-a oba dana. Opširnije Milan Stojić.
Visoki predstavnik Valentin Incko upoznaće članove upravnog odbora PIK-a sa rezultatima svoje posjete Ujedinjenim nacijama i izvještajem koji je podnio Savjetu bezbjednosti. Incko će, kako smo saznali u OHR-u, upozoriti na zabrinutost zbog sporog napretka BiH na putu evropskih integracija. PIK će o deblokadi procesa evropskih integracija razgovarati sa predstavnicima izvršne vlasti u BiH. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Sa vijećem za provedbu mira će se razgovarati i o mogućnosti da nedavno postignuti politički dogovor stvori šansu za jednu produktivniju, da kažem, političku klimu, s tim da provedba tog sporazuma bude u skladu sa međunarodnim i drugim obavezama ove zemlje. Također, tokom današnjeg dana će se delegacije sastati sa članovima vijeća ministara kako bi čule njihove planove za dalji napredak zemlje i obratit će se i predstavnici EU-a i NATO-a koji će naglasiti pomake koje je BiH načinila na ova dva kolosijeka. PIK će razmotriti napredak ostvaren na planu realizacije programa 5+2, pitanje Srebrenice u postizbornom periodu te ulogu političkih stranaka u naloženju rješenja za odluku Ustavnog suda o Mostaru.
U radu Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira BiH učestvovaće i zamjenik pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker. Riker je jutro se razgovarao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i interesovao se prije svega o provođenju odluke Sejdić-Finci i rješavanju vojne i druge imovine. Radmanović je upoznao Rikera sa stavom Republike Srpske koja zahtijeva istovremeno rješavanje i vojne i ostale imovine na istim principima. Prema uobičajenoj praksi javnost će o rezultatima dodnevne sjednice PIK-a biti upoznata komunikeom, a zakazana je i preskonferencija za sutra u 15 časova.
Prije svjetske aktualnosti informacija iz mađarske policije. Dakle, mađarska policija potvrdila je putem Interpola Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da je Siniša Šakić, zvani Kinez, uhapšen u Mađarskoj. Izvor blizak istrazi rekao je da je Šakić zatražio da bude ubrzana procedura izručenja. On će sada biti prebačen u ekstradicioni pritvor i očekuje se da će biti deportovan u BiH, dodao je isti izvor.
Nezvanično saznajemo da je Šakić jedno vrijeme radio kao pripadnik obezbjeđenja u Stockholmu u Švedskoj, ali i da je boravio u Austriji. Za njim je bila raspisana Interpolova crvena potjernica zbog pokušaja ubistva Slaviše Čuluma u banjalučkom naselju Lauš u februaru 2010. godine.
Sjedinjene Američke Države podržale bi odluku BiH da se uzdrži prilikom glasanja u Generalnoj skupštini UN-a u vezi sa palestinskom inicijativom za promjenu statusa u svjetskoj organizaciji, istakao je zamjenik pomoćnika državnog sekretara za evropske i euroazijske poslove Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker u razgovoru sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem.
Radmanović je danas u Sarajevu informisao Rikera da o pitanju palestinske inicijative ne postoji saglasnost tri člana predsjedništva BiH, što shodno Ustavu Bosne i Hercegovine znači da nema dogovora. Riker je posebno istakao važnost rješavanja dva pitanja u Bosni i Hercegovini, a to su sprovođenje odluke Sejdić-Finci i Martovskog dogovora o rješenju pitanja vojne i ostale imovine.
A Ministarstvo inostranih poslova BiH još nije uputilo instrukcije misiji BiH pri UN-u u Njujorku u vezi sa glasanjem u Generalnoj skupštini UN-a o statusu Palestine, rekao je portparol Ministarstva inostranih poslova BiH Nebojša Regoje. MIP BiH još nije primio ni zvaničan stav predsjedništva BiH u vezi sa ovim pitanjem.
Odgovarajuća instrukcija bit će upućena odmah nakon što predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za spoljnu politiku, dostavi svoju odluku MIP-u BiH, precizirao je Regoje. Na posljednjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine predsjedavajućeg Nebojšu Radmanovića preglasali su bošnjački i hrvatski član Bakir Izetbegović i Željko Komšić u vezi sa prijedlogom rezolucije o statusu Palestine, ali ta odluka nije važeća jer za spoljnopolitička pitanja u predsjedništvu BiH mora postojati puni konsenzus.
A šta traže Palestinci? Palestinski predsjednik Mahmud Abbas danas će u Generalnoj skupštini UN-a zatražiti da Palestina bude priznata kao država sa statusom posmatrača u svjetskoj organizaciji. Očekuje se da će ovaj zahtjev biti usvojen zato što Palestinci imaju veliku podršku u ovom tijelu UN-a. Palestinci žele da njihova država bude priznata u granicama iz 1967. godine i da obuhvati teritorije koje je Izrael zauzeo u ratu te godine. Izrael smatra da Palestinska država može da bude formirana samo u pregovorima, a ne izglasavanjem u tijelima svjetske organizacije. O ovome i ostalim svjetskim aktualnostima u prilogu Predraga Vulina.
Inicijativa da Palestina bude priznata kao država sa statusom posmatrača u svjetskoj organizaciji uslijedila je godinu dana nakon što Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, najuticajnije tijelo svjetske organizacije, nije usvojio prijedlog da Palestina bude priznata kao punopravna članica Ujedinjenih nacija. Palestinska oslobodilačka organizacija tvrdi da više od 130 od ukupno 193 članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija podržava inicijativu. Izrael najavljuje da bi na usvajanje palestinskog zahtjeva mogao da odgovori zadržavanjem sredstava namijenjenih palestinskoj upravi na zapadnoj obali i prekidom bezbjednosne saradnje. Očekuje se da će većina od 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija glasati za rezoluciju, uključujući i Kinu. Rusija će glasati za unapređenje statusa Palestinaca u Ujedinjenim nacijama, najavilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Moskvi. Rusija je stalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i već odavno najavljuje da će podržati rezoluciju koja garantuje palestinskoj upravi status države nečlanice. Za rezoluciju su Indija, Francuska, Španija, Norveška, Danska, Švajcarska i Austrija. Sjedinjene Američke Države i Kanada se protive rezoluciji, a Velika Britanija je najavila da će se uzdržati prilikom glasanja. Njemačka još nije odlučila da li će glasati protiv ili će se uzdržati. Vjeruje se da će se uzdržati Holandija, a također i Australija. U dnevniku Radio Republike Srpske i ostale informacije iz svijeta. Irački zvaničnici saopštili su danas da je u talasu bombaških napada u dva šiitska grada južno od Bagdada poginulo najmanje 30, a ranjeno oko 110 ljudi. Najsmrtonosniji napad desio se u gradu Hili, gdje su u dvije istovremene eksplozije u prometnom trgovačkom kvartu poginula 24 lica, a ranjeno je 90. Samo nekoliko časova kasnije od eksplozije automobila na ulazu u obližnji grad Kerbalu poginulo je 6, a ranjeno 20 ljudi. Međunarodne policijske snage razbile su rumunsko kriminalno udruženje koje je navodno odgovorno za najveću prevaru sa kreditnim karticama u Australiji. Australijska policija je saopštila da je 7 lica u Rumuniji optuženo za krađu podataka sa 30.000 australijskih kreditnih kartica. Hakeri su upali u kompjuterske sisteme 100 manjih preduzeća u Australiji, poput benzinskih pumpi i prodavnica mješovite robe. Podaci su upotrebljeni za lažne transakcije širom svijeta, vrijednije od 30 miliona dolara.
Proizvodnja povrća u plastenicima ove sezone bila je veoma uspješna, dok su suša i veoma visoke ljetne temperature uništavali trud ratara na otvorenim poljima, povrće zasađeno u plastenicima davalo je rekordne prinose. Na imanju porodice Lazić u Golom brdu kod Bijeljine na 2,5 hektara proizvedeno je oko 1000 tona paprike i krastavaca. Prilog Vesne Jeftić.
Porodica Mladena Lazića jedan je od pozitivnih primjera da se od poljoprivrede može dobro živjeti. Prije nekoliko godina kupili su zemlju i napravili prve plastenike koje su proširivali do sadašnjih 2,5 hektara. Sve što zarade investirali su u neophodnu opremu, a koristili su i podsticaje Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Proizvodnja povrća u plastenicima bila je ove sezone veoma uspješna, čemu je pogodovalo i mnogo sunčanih dana. Mladen Lazić kaže da su proizvođači koji su imali dovoljno vode ostvarili rekordne prinose.
Voda je bila ključni element koji je presudio u toku ove godine, proizvođačke godine, tako kažem, imali smo vode u izobilju i uspjeli smo da postignemo maksimalne rezultate, znači od 13 do 15 kilograma paprike po kvadratu, krastavaca do 20 kilograma po kvadratu. Za nas je izuzetno dobra rodna godina.
Na imanju ove porodice odmaraju se jedino u januaru. Tokom decembra očistit će plastenike i pripremiti oranice za novu proizvodnju, a već početkom februara počinje sjetva rasada povrća koji se u martu sadi u plastenike. Iako je kraj sezone, Lazići i u novembru beru paprike i krastavce, kaže Zorica Lazić.
Ovo je 14. berba po redu. Nešto je sad malo manji prinos nego ranije, ali s obzirom na vremenske uslove i da je kraj sezone, mi smo zadovoljni. Za razliku od prošle godine, ova godina je mnogo bolja, imala i cijenu bolju. Nije u startu imala neku cijenu drastično veliku, ali Zadovoljni smo, znači negdje prosjek oko 90 feninga do sada je bilo.
Prodaja nije bila problem jer ni na domaćem tržištu nije bilo dovoljno povrća zbog slabih rezultata u proizvodnji na otvorenom polju. Paprike i krastavce Lazići su najviše prodavali trgovačkim lancima. Već naredne godine nabavit će i mašine za pakovanje povrća prema standardima trgovačkih lanaca, a plastenike će proširiti na površinu od 5 hektara.
Prva faza rekonstrukcije sportske dvorane Borik u Banja Luci trebalo bi da bude završena u sljedećih 5 mjeseci. Nikolina Jović i Katarina Jokić, teniski su talenti iz Republike Srpske za koje stručnjaci kažu da mogu do svjetskog i evropskog vrha. Opširnije Dragan Pajić.
Ugovorom o rekonstrukciji sportske dvorane Borik koji su danas potpisali gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i direktor građevinske firme Građine iz istočnog Sarajeva Zoran Popić, predviđeno je da prva faza sanacije bude završena za 5 mjeseci. Grad je obezbijedio 950.000 maraka kreditnih sredstava, a za potpunu rekonstrukciju potrebno je obezbijediti još 1.800.000. Podsjećamo, planove za rekonstrukciju sportske dvorane Borik ubrzala je činjenica da će sredinom sljedeće godine Banja Luka biti jedan od gradova domaćina svjetskog juniorskog šampionata za rukometaše. Mlade teniserke iz Republike Srpske Nikolina Jović i Katarina Jokić sljedeće godine imaće po 15 godina i u svom uzrastu su među najtalentovanijim teniserkama u Europi. Banja Lučanka Nikolina Jović je prošle godine bila druga na evropskoj listi najboljih teniserki, a s reprezentacijom Srbije osvojila je titulu svjetskog šampiona do 14 godina. Na svjetskoj rang listi za teniserke do 18 godina je na 320. mjestu, što je odličan rezultat za njen uzrast. Nikolina kaže da joj je sada lakše jer u Banja Luci u teniskom klubu Mladost može da trenira na novim terenima sa čvrstom podlogom.
Pa planovi su bili da odigram par ITF turnira i da uđem u top 500, ali ja sam uspjela da prođem do čak 320. mjesta, što je baš super. Inače, uslovi su sad mnogo bolji, toplije nam je, atmosfera je dobra. Dobili smo tu tvrdu US Open podlogu, pa sad koji ostala djeca u svijetu možemo fino da treniramo i napredujemo na ovoj podlozi.
Nikolina Jović je reprezentativka Srbije. Poziv za selekciju Srbije prihvatila je Katarina Jokić iz Novog Grada, koja je do sada nastupala za BiH. Katarina kaže da je taj poziv bio njena želja jer će više napredovati u jednom od najjačih svjetskih teniskih saveza.
To sam jedva čekala, tako reći, da igram za Srbiju. To mi je glavni cilj. Pa ja sam poprilično zadovoljna, iako naravno uvijek se može bolje. Planovi za sljedeću godinu su učešće na ITF turnirima do 18 godina. Nadam se što boljim rezultatima. Moje najjače oružje su forehand i backhand, a treba da radim na volejima i servisu.
Katarina Jokić je na 350. mjestu na svjetskoj rang listi za teniserke do 18 godina i ističe da joj pomaže Teniski savez Republike Srpske. Ne znamo da li će Srbija i Republika Srpska za nekoliko godina dobiti novu Jelenu Janković i Janu Ivanović, ali znamo da Nikolina i Katarina u svom uzrastu postižu i bolje rezultate od poznatih teniserki.
Uz promjenjivo oblačno vrijeme i danas je toplo i vjetrovito. Na sjeveroistoku je bilo i sunčanih perioda, u Hercegovini kiša. Tokom večeri na oblačenje sa kišom u svim predjelima. U 13 časova najviša temperatura bila u Doboju 19 stepeni, najniža na Čemjernu 3, u Banja Luci isto vrijeme 16 stepeni. Sutra uz oblačno vrijeme i zahlađenje. Detaljnije Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemjerno 3, Han pjesak 6, Nevesinje i Gacko 7, Sokolac 9, Mrakovica i Drinić 10, Šipovo, Višegrad, Foča, Bileća i Banja Mlječanica 12, Mrkonjić grad, Srebrenica i Novi grad 13, Prijedor, Srbac, Ribnik i Trebinje 14, Zvornik 15, Bijeljina i Banja Luka 16, Derventa 17 i Doboj 19 stepeni. Sutra oblačno i osjetno hladnije sa kišom, a u Hercegovini i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz mjestimično obilne padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku, pa se ovim krajima očekuju i kraći sunčani intervali. Tokom dana očekuje se jače zahlađenje, pa će u višim krajima početi da pada snijeg, dok će u nižnim ostati kiša. U Hercegovini gornjem podrinju duvaće umjereni pojačan na udare jak južni vjetar, a ostalim krajima slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 10, dnevna od 5 na sjeverozapadu do 12 na jugu istoku i tokom dana bit će u značajnijem padu. Što se tiče Banja Luke, oblačno i osjetno hladnije sa kišom uz pad temperature tokom dana. Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko 7, imaće maksimalnu vrijednost tokom dana oko 5, do večeri još hladnije.
Evo, poštovani slušalci, ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Još jedna sramna presuda Haškog tribunala. Ramuš Haradina je oslobođen po svim tačkama optužnice.
Ogorčenje srpske politike i javnosti ovakvom presudom. Nikolić izjavio da je tribunal osnovan mimo međunarodnog prava, da bi se sudilo srpskom narodu.
Izrael će BiH izručiti bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Aleksandra Cvetkovića, koji je osumnjičen za ratni zločin.
Vlada Republike Srpske utvrdila izmjene pojedinih zakona koji su u skladu sa restriktivnom politikom javne potrošnje.
U vladi Srpske očekuju da će procedura u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda u vezi sa ekonomskom politikom i budžetom za narednu godinu biti završena do 4. decembra. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.